Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 lister inn munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Hei og velkommen tilbake til Forsyningsfredag podcast og en helt ny sommerepisode. Om du ikke har fått det med deg, til og med 8. august så tar vi et gjenhør med saker som dere ofte spør om, men som vi har laget en episode om tidligere. Og i tillegg så benytter vi anledningen til å gi dere oppdateringene som har skjedd i disse sakene siden episodene opprinnelig ble publisert. Sondre med i studio.
Det er jeg.
Og det jo rett og slett for at vi skal kunne diskutere de oppdateringene og sakene.
Ja, drøfte litt rundt det som har skjedd, hvis det noen oppdateringer da.
Mm.
Dette jo liksom basert på hva dere lytterne spør veldig mye etter. Bare sånn, kan dere lage en episode om det han og hun og liksom, og så det... Det har vi en episode om, men la oss gi det en litt ny innpakning og ta en lytt på det vi også, så vi litt sammen om det, og så kommer vi med oppdatering på slutt hvis det noe. Og snakke litt om det.
Absolutt, og det har jo skjedd oppdateringer egentlig, de fleste av de her, og jeg tenker jo det jo naturlig egentlig, med tanke på hvis man plutselig ser noe på TikTok eller her og der, om en sak som kanskje veldig gammel, som vi da snakket om, så det jo naturlig at sånn, åh, den her vil jeg høre enda mer om.
Ikke sant?
Og så har man kanskje ikke hengt med hele veien, for eksempel. Da.
Nei.
Men i denne ukens episode så tar vi for oss saken om Steven Avery, og det her jo kanskje en av de mest kjente sakene når det gjelder justismord.
Ja.
Saken har også blitt tatt opp av diverse tv-serier, Netflix blant annet.
Det tror jeg var den liksom aller første true crime-dokumentaren jeg så.
Ja, ikke sant?
Siden den Making a Murderer kom i 2015 eller noe sånt, eller?
Ganske mange år siden.
Skal vi se her, Making a Murderer kom i 2015, ja.
Ja, yes, det var ikke gærent.
Det var ikke gærent.
Men det veldig, veldig spennende serie, og også noe som gjør at den saken her veldig kjent. Det jo mange som fikk høre om den saken for første gang gjennom Netflix.
Mm.
Vi publiserte episode om den saken her 26. desember 2023.
Ja.
Så det klart at det begynner å bli en god stund siden.
Skremmende lenge siden. Det høres ut som det var rett før jul, men det jo 2-3 år siden, liksom.
To år siden.
Snart 3, ja.
Så det er helt vilt. Det har skjedd litt greier siden den gang. Det har kommet noen oppdateringer, og vi skal selvfølgelig snakke om de, men det blir etter at vi har hørt episoden som vi publiserte i 2023.
Ja.
Rett og slett for å få en liten oppfriskning i denne Steven Avery-saken.
Mm.
Så la oss høre på den nå. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne episoden så skal jeg ta for meg den velkjente saken om Steven Avery, som saken som omtales i serien Making a Murderer på Netflix. Mange vil omtale Steven Avery-saken som en av verdens verste tilfeller av justismord, men andre kanskje ikke helt enige i det. Uavhengig av det så har vi i hvert fall med å gjøre en mann som har blitt dømt for mange ting opp igjennom, men som også har blitt et offer av justismord beviselig en gang, og så man jo usikker på om denne siste saken også var nettopp det. La meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Stephen Allen Avery, som han egentlig heter, ble født 9. juli 1962, som gjør at han 61 år gammel I dag. Han ble født I Manitowoc County, som ligger I Wisconsin, og han hadde 3 andre søsken, nemlig Chuck, Earl og Barb, og foreldrene hans het Allen og Dolores Avery. Når det kommer til skole og det akademiske, så gikk Stephen faktisk på en skole for barn som av diverse årsaker lærte veldig tregt, og som kanskje ikke var helt oppegående I skolesammenheng. Ifølge dokumenter fra skolegangen hans, så hadde han faktisk en IQ på 70, som gjorde at han rett og slett ikke var helt fungerende på skolen. Han var kanskje ikke den smarteste, eller det man vil definere som et skolelys, men hans nære vil likevel beskrive han som en veldig glad og lystig fyr, og sånn egentlig ser det ikke ut til at noe I barndommen hans kunne si noe om hvordan han skulle ende opp. Som 18-åring I 1981 skulle imidlertid dette snu. Stephen ble dette året dømt for å ha brutt seg inn på en bar sammen med en venn, og dermed havna han I fengsel I 2 år. Etter 10 måneder bak lås og slå blir han imidlertid prøveløslatt og blir heller idømt å betale erstatning eller oppreisning da, til barn de hadde brutt seg inn på. Det tar heller ikke lang tid før Stephen befinner seg I nok en rettshøring, da han I slutten av 1982, et knapt år etter at han ble prøveløslatt, blir dømt for dyremishandling etter å ha tvunget 2 menn til å kaste katten hans på et bål. Disse mennene hadde nemlig da gått til politiet og fortalt at Stephen selv hadde helt olje og bensin over katten sin, og deretter tvunget dem til å kaste den på bålet. Dette får Stephen Avery fengslet for dyremishandling, og faktisk gjør det at han sitter I fengsel frem til august 1983. Selv sier han følgende om begge disse hendelsene. «Jeg var ung og dum og hang med feil folk.» 24. juli 1982 så gifter Stephen Avery seg med Laurie Mathisen. Hun hadde barn fra før og var dermed alenemor, men sammen så får de faktisk 4 nye barn, nemlig Rachel, Jenny og tvillingene Stephen og Will. Giftermålet skjedde jo midt mellom de 2 kriminelle handlingene som jeg nevnte tidligere her, og dessverre så ender ikke det kriminelle rullebladet hans her. I januar 1985 blir han nemlig dømt på nytt, denne gangen til 6 års fengsel for å ha truet kusina si med pistol til hodet. Hvorfor han gjorde det var rett og slett fordi at han mente at hun hadde gått ut med rykter om at han hadde masturbert offentlig, og det mente han at absolutt ikke gjenspeilet virkeligheten. Litt overdrevent å skulle true noen med pistol likevel, eller? I juli samme året var en kvinne ute på joggetur og ble brått overfalt av en fremmed mann. Kvinnen gikk til politiet med det her med en gang, og da hun skulle peke ut gjennom bilder I avhør hvem gjerningsmannen var, så pekte hun ganske raskt på et bilde av Stephen Avery. Dette gjør at Stephen får status som sikta I det som var en overgrepssak. Det skal likevel sies, selv om Stephen ble plukket ut fra disse bildene, så det likevel noe som ikke stemmer helt med forklaringen. Stephen hadde nemlig alibi for når overgrepet skal ha skjedd, da han var på et sted som lå nesten 40 engelske mil unna stedet der hvor kvinnen ble overfalt. Han var da på et sted nesten 40 engelske mil unna svært kort tid etter at overfallet skjedde, og de sier at han ikke hadde hatt sjans til å komme seg helt fra der overfallet skjedde, og så til dette andre stedet på så kort tid. I tillegg så kan det jo også bevises via en kvittering I en butikk hvor han var, som det da står tidspunkt på, samt finnes det totalt 16 øyevitner som kan gå god for Stephen Avery. Likevel blir Stephen faktisk dømt for seksuelle overgrep og drapsforsøk, og får en dom på 32 år I fengsel. Stephen Avery velger da å anke saken I 1987, for han mener jo at han uskyldig, og det tar faktisk hele 9 år før denne ankesaken blir avsluttet. Året før anken blir avsluttet og avslått, skjer det også noe som verdt å ta med I beregningen. En politibetjent fra Brown County hadde ringt til Manitowoc statsfengselet, hvor Stephen Avery satt inne på tidspunktet. Da forklarer denne politibetjenten at han har en innsatt som har forklart at det var noen år siden han utførte et overgrep på dette stedet, men at det en annen mann som sitter inne for det nå. Personen som da tar telefonen I Manitowoc statsfengselet sier da følgende. Nei, vi har riktig person I fengselet nå, så det trenger du ikke å tenke på. Personen som innrømmer at han hadde utført et overfall på det aktuelle stedet for noen år siden, og mente noen andre satt inne for det nå, skal visstnok ha vært Gregory Allen. Og han så faktisk rent fysisk ganske lik ut som Steven, og det det som også blir skrevet I rapporter fra den tiden også, I tillegg til at han hadde et ekstremt langt rulleblad. Ikke helt ulikt fra Steven med andre ord. De siste årene så hadde han faktisk fått på seg enormt mange saker som gjerne var kriminelle handlinger rettet mot forskjellige kvinner, I tillegg til at han I 1985 var under overvåkning av politiet. Men til tross for disse to ganske essensielle faktorene I en overgrepssak, så ble ikke engang bildet til Gregory Allen inkludert I denne rekken av folk det kunne være som hadde forgrepet seg på denne uskyldige jenta. Det var faktisk ikke før I 2002, da Stephen Avery hadde sittet inne I 18 år, at politiet gjenåpna etterforskningen for denne saken, og nå brukte de en ny teknologi som ikke var tilgjengelig da Stephen Avery først ble dømt for dette. 11. september 2003 blir faktisk Stephen Avery løslatt fra fengselet, fordi den nye teknologien beviser at han uskyldig, og skyldspørsmålet flyttes nå over på Gregory Allen. Stephen Avery velger da å saksøke både sheriffen og den tidligere statsadvokaten for feilaktig dom eller da justismord. I dette søksmålet så krevde han faktisk 36 millioner dollar I da oppreisning fordi han hadde sittet inne I fengsel I 18 år, men denne summen ble endret på etter hvert, og akkurat det kommer jeg litt tilbake til. La oss gå over til den største kriminelle handlingen I denne saken, nemlig drapet på Teresa Halbach. Hun var fotograf og forsvant sporløst den 31. oktober 2005. Det siste sikre man visste om dagen hun forsvant, var at hun dro til adressen til Stephen Avery for å ta bilder av en minivan for søsteren hans. Den skulle da nemlig selges, så de trengte noen skikkelige bilder til salgsannonsen. Litt senere så blir bilen til Teresa funnet delvis I skjul på gårdsplassen til samme adresse, som naturlig nok ble av stor interesse for politiet. Politiet igangsetter derfor en haug av undersøkelser I forbindelse med bilen, og det sånn de faktisk finner DNA-spor, som til og med matcha med Stephen Averys DNA-profil. Senere I etterforskningen finner også politiet forkullede beinfragmenter fra like til Teresa. Dette ble da funnet I en såkalt brenngrop på samme tomt som Stephen Avery bodde på. Stephen blir I denne saken sikta for både drap, seksuelt overgrep, kidnapping og legemsbeskadelse. På dette tidspunktet Stephen Avery allerede dømt for flere hendelser fra tidligere, blant annet det med kusina, besittelse av våpen og så videre, så det hjelper jo ikke akkurat saken hans nå. Selv mener Stephen Avery at han satt opp og at drapsanklagene falske. Han mener at dette stammer fra at noen ønsker å ødelegge søksmålet han fremdeles var I med myndighetene I byen og fremdeles ventet på en avgjørelse på. For å komme tilbake igjen til det søksmålet, da, så endret det jo oppreisningen hans fra 36 millioner som han krevde først, til 400 000 dollar. Det jo en ganske stor forskjell på det, men 400 000 dollar fremdeles veldig mye penger.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
I løpet av etterforskningen og etter å ha fått ransakelsesordre på adressen til Steven Avery, så finner også en politibetjent nøkkelen til bilen til Teresa inne på soverommet til Steven Avery, men det ikke før det syvende søket de har I huset. På den nøkkelen her så fant de faktisk DNA fra Steven Avery, men ikke Teresa, som veldig, veldig merkelig, for hun jo den som eide nøkkelen. Det jo også litt spesielt I seg selv at det brått dukket opp et såpass sentralt bevis først etter det syvende søket I huset. Og tilbake til dette her med DNA-et, så det jo også sånn at på et eller annet tidspunkt har jo Teresa tatt på den nøkkelen, og da senest på vei til Steven Avery, samme dag som hun da forsvant og døde. Så at DNA hennes ikke var å finne på nøkkelen høres jo svært lite logisk ut, I hvert fall I mitt hode. Dette gjør jo at advokatene eller forsvarerne til Steven Avery mener at politiet kan ha renset denne nøkkelen og så plantet DNA til Steven på nøkkelen igjen for så å legge den på soverommet. Det kunne jo heller ikke være helt utenkelig med tanke på at de hadde tilgang på huset, og som sagt at dette ikke kom frem før det syvende søket. Advokatene til Avery mener da at det en mulighet for at politiet manipulerer og ødelegger bevis, og ønsker da en gjennomgang fra et annet politi på en annen politistasjon. Dette skjer I midlertid ikke, nettopp fordi at politistasjonen I Manitowoc fremdeles var veldig involvert I etterforskningen, så de hadde jo fremdeles mulighet til å eventuelt endre på ting dersom de ville det. Gjennom hele rettssaken så bruker også advokaten til Steven Avery veldig mange argumenter som går på dette her med den feilaktige dommen I 1985. Faktisk så sier han også I retten at dersom de gjør en riktig vurdering nå, så vil ikke den feilaktige dommen ha så mye å si dersom de da gjør det riktige. Og det jo veldig, veldig ledende egentlig. Det betyr jo bare at dersom han får en straff nå, så det jo justismord to ganger. På generelt grunnlag så mener jo da advokatene til Steven Avery at politistasjonen I Manitowoc bruker eller planter veldig mye bevis mot Steven Avery, nesten som at de ute etter å ta han. Aktoren på tidspunktet, som forresten også mener at Steven Avery har skutt Teresa Halbach to ganger, beskriver dette som absolutt upassende. I mars 2006 så tilstår faktisk også nevøen til Steven Avery, nemlig Brandon Dassey, at han har hjulpet Steven med å både voldta og ta livet av Teresa. Senere trakk han også tilståelsen, men det hjelper jo egentlig ingenting I retten. I 2007 blir nemlig begge to dømt til livstid I fengsel for drap, men ikke for voldtekt. Jeg vil jo tro at voldtekt ikke med I dommen grunnet bevis, men at de har bevis på at det skjedde et drap. Her har politiet også blitt grovt kritisert for avhørsmetodene sine også, og advokaten til både Brandon og Steven mener jo at de har presset Brandon så hardt I avhør at de har fått han til å tilstå, slik at han kan bli siktet I saken og de kan få en avslutning på det hele. I utgangspunktet var jo han bare I avhør fordi at han var nevøen til Steven Avery, og politiet ønsker helt sikkert bare da å samle informasjon. De pushet han veldig til å kunne tilstå, og det har vi også sett før I blant annet Birgitte Tengs-saken med fetteren her I Norge, som blir tvunget omtrent til å tilstå og gi et hypotetisk alibi, og forklare hvis du hadde gjort det, hvordan hadde du gjort det da, og så videre. Det jo en avhørsmetode man brukte veldig mye av før, men som har blitt sterkt kritisert i ettertid. Den ene aktoren i saken, nemlig Ken Kratz, har også veldig mye å si om saken. Han hevdet blant annet at han ikke fikk tilbud om å være med i denne Making a Murderer-saken eller serien. Men filmskaperen var visstnok helt uenig i det og mente at han hadde blitt spurt, men at han hadde takket nei. I 2010 så måtte også Ken Kratz slutte i jobben sin etter å ha sendt upassende meldinger til en jente som var fornærmet i en overgrepssak. I tillegg så mener han at serien ikke legger nok fokus på at Hallback faktisk i tiden før hun ble drept hadde uttrykt at hun var litt redd for Stephen Avery. Ifølge Kratz hadde også Stephen Avery oppsøkt arbeidsplassen hennes for å be om at henne spesifikt skulle ta bilder av den bilen som skulle selges, og egentlig også generelt ta bilder foran, for han hadde brukt henne til nettopp det på eiendommen tidligere. Det jo ikke kriminelt å spørre noen om å ta bilder for dem heller. Det kan jo være at han bare var veldig fornøyd de gangene hun gjorde det, men sett i et større perspektiv så vil det jo kunne anses som begge deler. Ifølge Kratz var det også sånn at Steven visste at Teresa var skeptisk til han, og derfor brukte søsterens identitet for at hun i det hele tatt skulle komme og ta de bildene. Som jeg nevnte, så hadde han jo også brukt henne tidligere til å ta bilder av eiendommen, og ifølge Kratz er det også sånn at hun har stått og fotografert, iført bare et håndkle i forbindelse med disse oppdragene fra Steven. Hvorvidt dette stemmer eller ikke er jo vanskelig å si, men han har i hvert fall en overbevisning om det. Jeg kan jo egentlig også aldri se for meg at Stephen Avery hadde ønsket å innrømme nettopp det, og i tillegg så Teresa død, så dette får stå som et rykte heller enn en sannhet som ikke kan bevises eller motbevises. Samme dag som Hallback kommer og skal ta disse bildene, og også samme dag som hun dør, så skal Stephen Avery visstnok ha ringt henne 3 ganger, hvorpå 2 av disse anropene var med skjult ID. Kratz mener jo da at det 3. og siste anropet bare gjort for show, at han har ringt for å skaffe seg et alibi. I tillegg til dette så drar også Kratz frem en del kommentarer som da Stephen Avery skal ha kommet med mens han var innsatt for den overgrepssaken han var feilaktig dømt for. Blant annet hadde han angivelig sagt at den beste måten å kvitte seg med et lik på var ved å brenne det. Det jo litt sykt å si i utgangspunktet, for Teresa, eller levningene etter henne, ble jo funnet nettopp forkullet. I tillegg til dette hadde han angivelig sagt at når han slapp ut av fengsel, så hadde han lyst til å lage et torturkammer, slik at han kunne torturere unge jenter. Dersom det her stemmer, så synes jeg jo åpenbart at det helt sinnssykt, men jeg synes også det veldig rart med tanke på at det sies at typisk pedofile og menn som forgriper seg på unge barn og jenter får svært lav status sosialt i fengselet og gjerne blir banka og lignende. Det virker jo ikke som at Steven har blitt utsatt for noe sånt, men det betyr jo heller ikke at disse tingene ikke stemmer. I dag mener Stephen Avery fremdeles at han uskyldig i drapet, og det samme gjør nevøen hans. Denne saken jo helt vill, altså her har vi jo med å gjøre en mann uten det beste utgangspunktet som har gjort flere kriminelle ting, men som han har innrømt når det har vært riktig. I dette tilfellet så mener han jo bastant at han uskyldig, så det gir jo et ekstra lag til saken det. Det virkelig sånn at han ble uskyldig dømt 2 ganger for 2 ulike saker? Det skal jo ikke være mulig. Vi vet jo fremdeles ikke om han egentlig snakker sant eller ikke, selv om politiet sitter på det de mener nok bevis til å dømme han. Det jo også det som gjør denne saken så vanvittig spennende også. Altså tenk at Steven potensielt har måttet gå gjennom såpass mye for noe han muligens ikke engang har gjort. Personlig må jeg jo si at jeg synes det vilt å tenke på at det går an å dømme noen for drap, og at det viser seg å være feil. Man skal jo være sikker på at man tar rett person, så at det som har blitt en av verdens største kriminalsaker på grunn av mulig justismord, ganske sykt.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Så det var rett og slett episoden om Steven Avery.
Ja, nå vi tilbake i 2025.
Ja. Ja, og det har, som jeg nevnte innledningsvis, kommet noen oppdateringer i saken.
Ja.
Vi kan starte med at en ankedomstol i Wisconsin besluttet å vurdere Steven Averys ønske om en ny rettslig vurdering av bevis, da knyttet til en alternativ gjerningsmann i drapet på Teresa Halbach. Domstolen må da først fatte et vedtak i saken, før Manitowoc County-domstolen kan behandle ønsket til Steven Avery, og følgelig gjennomføre en ny test av bevisene fra bilen til Teresa.
Ja.
I tillegg til det så har dommeren, som da heter Angela, som da tidligere ledet saken, hun har trukket seg etter å ha fått kritikk for påståtte feil som hun gjorde i sin avgjørelse i august 2023.
Det er ganske interessant.
Absolutt. Og da er det sånn at Caitlin Sellner, som da var Averys forsvarer, har da pekt ut flere juridiske og egentlig sånn faktabaserte feil i dommerens avgjørelse, blant annet at dommeren brukte bevis som ikke var godkjent for å brukes mot Avery i rettssaken.
Det er ganske sykt det, altså.
Absolutt, og hun tok også feil av hvor flere av bevisene fra saken faktisk ble funnet. Og da Angela trakk seg, så kom det inn en ny dommer, nemlig Anthony Lambrecht, som da har overtatt saken til Steven Avery. Og det her må vi bare snakke litt om. Ja. Fordi det at hun har på en måte tatt feil om hvor bevisene har blitt funnet.
Dette er ikke en advokat, dette er dommeren i saken. Dette er top dog i det, det er sjefen.
Mm.
Så det tar bort ganske mye kredibilitet, i hvert fall for henne da, som dommer.
Mm.
At hvis du gjør sånne ganske store feil sånn som dette, mm. i en ganske sånn het sak som dette har vært i veldig, veldig mange år, så er det, det vil i hvert fall Steven Avery og hans advokatteam tjene på da.
Absolutt, og så bygger det kanskje opp under, fordi vi vet jo at Steven Avery har jo blitt utsatt for ett justismord.
Ja.
Så er det snakk om det kanskje er dobbelt da, at det er ett til. Og jeg tenker jo, det at dommeren gjør sånne feil kan jo bygge opp under denne teorien om at politiet hadde plantet noen bevis og litt sånne type ting.
Ja, så hvis dommeren gjør store feil som dette, som de overhovedet ikke skal. De skal være så nøytrale, og det er ganske heavyweightere innenfor rettssystemet og jurist, altså advokatmiljø, for å liksom få den rollen der.
Mm.
Du ser ikke mange 24-åringer med bachelor fra BI på som domstolsdommer, liksom.
Absolutt ikke.
Dette her er folk som har jobbet med dette i 20 pluss år som får disse stillingene som dommere, så det å gjøre sånn feil, det er ganske kris, ass.
Ja, det er helt vilt, ja. Og det var kanskje det siste jeg hadde sett for meg at skulle skje, at det var dommeren på en måte, fordi man har jo liksom hørt litt sånn lugubre ting om andre personer kanskje i andre saker da, som har andre stillinger, om det er i politiet, at liksom politiet er korrupt eller sånne type ting.
Mm.
Men så er det dommeren. Ja, dommeren. Det er helt krise.
Ja.
Men i hvert fall, advokaten til Steven Avery har uttalt at ankedomstolen har gjort det klart at bilen til Teresa Halbach er nødt til å bevares, altså den kan ikke ødelegges.
Nei.
rett og slett for fremtidige DNA-analyser, og dette jo da veldig positivt for Steve Nabors sak, ja. For det gjør det mulig for han at hans uskyld rett og slett kan støttes av nye DNA-spor, eller DNA-undersøkelser da. Mm. Så det er jo egentlig veldig, veldig kult. Det gjør jo at man plutselig kan få et reelt svar da.
Det er jo det alle vil ha. Vi vil jo ha et svar, men for han så er det jo det begynner å bli for sent, ikke sant?
Ja, ja,
han er absolutt. 62 år gammel nå, og har nok ikke levd et veldig sunt liv. Altså, han sitter på en celle og har hatt det vondt rett og slett hver dag i over 20 år, ikke sant? Pluss pluss, altså bare for denne dommen, ikke sant?
Ja. Ja, det er helt sykt, og jeg synes jo det er interessant når man ser de oppdateringene som er så nylig som da 2023 og så videre. Bare for å oppsummere det, så har det da vært flere juridiske oppdateringer det siste halvannet året, men det er ikke blitt tatt noen avgjørelser enda i hovedankesaken. Prosessen pågår fortsatt, så vi må vente og se egentlig om det blir noen nye vurderinger, og om Steven kan bli frifunnet. Ja, rett og slett.
Dette blir sånne veldig seie, tunge saker som Absolutt. Tar lang, lang tid. Mm. For å liksom, det skal gjennom et byråkrati for at han har anker saken og hvordan de skal ta det videre. Så det er liksom, vi vil jo ha svar nå. Vi vil ha, nå er det på tide.
Ja, oss som er liksom innenfor true crime-verden og sånn, vi vil gjerne ha det helst i går.
Ja.
Men her så må vi rett og slett smøre oss inn med denne velkjente kremen vi kaller tålmodighet. Ja. Og holde tunga rett i munnen, for å si det sånn.
Men vi har hørt episoden vi også, ikke akkurat når vi spiller det, men i går, eller jeg hørte den i går og skrev litt notater og sånne ting. Hva tenker du om gjenhøret av saken? Hva tenker du om saken i sin helhet?
Altså, dette er jo en av de sakene som når jeg hørte om den første gang, så var jeg sånn, det her kan ikke være mulig. Mm, altså, justismord, det skal så mye til at det skjer. Sånn egentlig.
Ja.
Så når det først skjer, og så er det jo også viktig å ha med på en måte at Steven Avery var jo en fyr med, som vi hørte i begynnelsen av denne gjenhørepisoden, så er det jo en fyr som han fikk jo målt ganske lav IQ. 70 IQ. Ja. Og, ja.
Jeg tror det krever 60 eller noe sånt for å bare kunne åpne en dør.
Ikke sant?
Ja, over 80. Så jeg kan åpne dører, både de som man dytter og de man trekker, faktisk.
Ja, jeg sliter litt der.
Ja, jeg vet, jeg har sett det.
Ja, så det er, du har bare ikke hatt lyst til å si noe.
Nei, men jeg henter litt papir til deg når du blir neseblå og sånn. Så, ja. Men nei, som jeg sa, det her var liksom min første ordentlig true crime-sak, så jeg så den på Netflix når den kom. Mm. Så det var sånn alle snakket om. Det har liksom vært to tilfeller for meg med det. Det var Tiger King og Making a Murder, som var liksom bare sånn all over, så det måtte jeg se. Men det er jo liksom alle disse, det er jo den første saken med at han, det var et drap som skjedde på starten av 80-tallet, han ble fengslet i 1985, slapp ut i 2003, det var et bevist justismord.
Mm.
Og så går det da et par år, han krever erstatning på 36 millioner dollar. Han fikk vel et par hundre tusen eller noe sånt.
Jeg tror det var 400 tusen eller noe sånt.
Men da er det jo liksom igjen da, veldig mistenkelig spor, men det var noen nøkler som ble funnet i leiligheten til Theresa, som det var kun Steven Avery's DNA på det.
Ja, og det er så spesielt.
Det er veldig spesielt. Nå kjenner jeg den aluminiumshatten bare senker seg over hodet ditt. Nå er det deep state, nå er det et eller annet superskumle greier.
Men det er også sånn, den gangen så var jo det også en veldig sånn, kall det allmennkjent greie da, at det er veldig spesielt. At det bare er Steven Averys DNA på den her nøkkelen.
Ja, så det var nøkkelen til bilen hennes, eller
noe
sånt. Yes,
og det at den blir funnet på en måte, det er bare hans DNA på den, det blir for obvious, på en måte.
Ja, også dette her med
Hun hadde jo hatt sitt DNA der.
Ja, ikke sant?
Har ikke hun kjørt den bilen?
Nei, nei, ikke sant? Vask
har hun aldri tatt i den nøkkelen? Altså, det så mange sånne faktorer I det.
Ja, nå vet ikke hva slags nøkkel det det. Altså, så skulle gjerne hatt det for meg. Nå vet jeg ikke hva slags bil dette her. Men siden det tidlig 2000-tall, så ja. Regner jeg kanskje med at det var en... Du har jo disse her elektroniske bilnøkkelene. Det var litt så nytt på den tiden. Hvis det var det, som jeg kanskje regner litt med at det var, selv om det ikke var, dette var ikke folk fra de beste kårene, så det ikke noe sånn du vasker. Det skal ganske mye til for å på en måte vaske og gjøre den steril, og kun bare få en persons DNA.
Så. Og så vet vi jo også at hun, Teresa, hadde jo kommet hjem dit for å ta noen bilder. Og da har hun jo kjørt dit.
Ja.
På en måte. Da må du jo ha tatt I en nøkkel. Og da det på en måte litt sånn ja, den, hvis den har blitt vasket etterpå så jo det også veldig rart på en måte ja. Det, ja, det henger ikke på greip
Nei,
her
og så det jo denne vøen da som at det var liksom den store tvisten her med at Brandon innrømte at dette jeg har hjulpet onkelen min Steven med å gjemme dette lik og partere det eller hva det gravde ned eller hva det gjorde Men da var det liksom, da ble politiet veldig kritisert på grunn av I opptakene, så skal man liksom høre at Brandon blir jo liksom presset ut, og dette var jo også en veldig enkel mann, for å si det på godt norsk. Så det jo den klassiske, hvis du hadde gjort det, hvordan hadde du gjort det?
Jep.
Så ja, og så har vi jo...
Og det, ja, jeg må bare skite inn litt på akkurat det, fordi det jo en sånn ting som, ikke bare politiet her, men politiet og de som har avhørt han, og altså de som har avhørt folk generelt I, på den tiden her både, altså det har jo skjedd I Norge Birgitte Tengs-saken, kjempegodt eksempel man har sett det I flere andre saker at det liksom standard avhørsmetode fordi da får de I hvert fall et svar og så kan de bruke det og da vil jo, altså det jo noe psykologisk ved det, at de prøver å pushe og pushe og pushe sånn at de selv omtrent tror på at, åja, men jeg, kanskje jeg var der, og så får man bilder I hodet av hvordan det kunne ha utspilt seg.
Ja, og Brandon var jo også, så vidt jeg husker, enda enklere enn Steven.
Ja.
Så, ja, det en mulighet for at han har blitt manipulert inn I menefolk, da. Så, og så det jo også Ken Kratz.
Ja.
Ken Kratz jo district attorney som jobbet da mot Steven Avery, men I 2009 så var det jo en sånn sexskandale med at han, det var noe domestic violence mot en 26 år gammel jente når han var ganske greit opp I året og liksom, så nå har vi to da nå har vi denne dommeren og Ken Kratz som en...
Ja, det, altså, det en... Det veldig rart med den saken her, hvor mye... Hvor gærent ting kan gå I alle ledd, på en måte.
Ja.
Jeg synes det utrolig spesielt, og det også urettferdig, på en måte, ovenfor offre.
Ja.
Det urettferdig ovenfor den personen som ikke skyldig, potensielt. Man skal ikke, det skal være så sinnssykt vanskelig og egentlig umulig å bli utsatt for et justismord en gang. Så nå står vi overfor et mulig dobbelt justismord. Det utrolig spesielt å tenke på. Den saken her jeg håper at vi får se en rettferdig ende til den.
Ja, det det. Nå har jo han, både Brandon og Steven Avery mistet livene sine på en måte til rettssystemet og bare blitt slukt opp. Så man vil ha svar. Det den der... Ja, det så mye spørsmål her. Og det ja, så utrolig spennende sak.
Og den spennende, og så det så sykt mye surr.
Ja.
Det så mye att og fram, og det folk som ikke gjør jobben sin I mange ledd.
Ja.
Og det gjør det jo... Altså, det legger jo et ekstra lag til det hele, på en måte.
Ja.
Så det veldig, veldig spennende. Som alltid så vi veldig interessert til å høre deres tanker og meninger og refleksjoner om både saken I seg selv og også oppdateringene. Så hvis du sitter inne med noe du har lyst til å dele, så kan du sende en mail til oss på ffpodcast@gmail.com. FF podcast med K da. Mm. Rett og slett. Ja. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl.
Og meg, Sondre Ramstad.
Vær så god. Nå holdt jeg på å miste det igjen. Uansett, tusen takk for at du har lyttet til episoden om Steven Avery og oppdateringene som har kommet i saken. Vi håper virkelig at du likte episoden. Mm. Denne ukens episode over, men husk at vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv. Det hørtes så kult. Ta vare på deg selv.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. We'll be right back.